Halo, selamat datang hari.
Hari ini siapa nih ya?
Maaf ganggu, saya Hazira dari kedai kereta inti deras Segamat Johor.
Wah, kenapa?
Boleh saya tahu akak dari mana ni kak?
Saya dari Yongping.
Oh, dari Yongping. Kira akak ada tanya kereta ya dekat sini?
Ada tentang itu kereta beca kan?
Ya, kita kedai ID. Kedai kereta second.
Hah?
Kira ada tengah cari kereta apa? Boleh saya tahu?
Apa? Ini tengah apa? Tak tengah.
Tengah cari kereta apa?
Yuk, yuk. Kedai mana satu? Sebab I call banyak kedai. Katakan yuk.
Kedai...
Yuk.
Kedai kita
Yuk.
yang warna kuning. ID. Inti deras.
Oh, saya tak ingat lah. Ada you boleh WhatsApp phone saya?
Ya, boleh, boleh. Tapi
Boleh ya?
boleh tahu tak akak cari kereta apa dekat sini?
Sebab saya sekarang dengan kawan saya, dia cari itu kereta macam Alfa yang tujuh orang duduk merah itu kereta. Dengan saya sendiri carikan kereta yang kecil lah macam Nissan atau apa-apa lah. Tapi kita nak cari zero punya deposit lah, boleh tak? Dengan
Zero
bulanan
deposit.
bayaran RM400 lebih macam tu.
Okay. Boleh itu kena cuba masuk kredit sajalah. Kalau loan bank, susah sikit lah.
Loan bank. Ya. Yeah,
Kena
nanti you
masuk.
WhatsApp untuk saya.
Boleh, boleh.
Okay, thank you. Bye-bye.
Bye.